Ahoj, vítejte u nového dílu Homo Academicus.
Dnes nahrávame jubilejnú 50. epizódu a na oslavu sme si pozvali špeciálneho hostia.
Bavit se budeme s profesorkou Evou Jiřičnou, světoznámou architektkou se zlínskými kořeny a autorkou mnoha univerzitních budov.
Ja som Rasťo.
Ja som Lea.
Ďakujeme, že nás stále počúvate.
Dobrý den, paní Jiřičná, vítejte u nás v podcastu.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
Jaké je to pro vás být opět ve Zlíně?
Já jsem tady byla tolikrát během těch 25 let, že pokaždé je to to samé. Vždycky se vrací emoce mého dětství, mého mládí a toho všeho, co jsem tady za těch 25 let prožila. Všechny schůzky s lidmi, o kterých jsem nikdy nesnila. Já jsem nikdy netušila, že rodné město je tak strašně důležitý v životě člověka. Aspoň teda v tom mém životě se stalo opravdu strašně důležitý. Ale ono vždycky bylo, protože u nás v rodině Zlín se nikdy nezapomněl. Tady moje rodiče tady začínali svůj novomanželský život. Já jsem se tu narodila a pro ně to asi byla nejkrásnější doba, i když to bylo za války. Ale pro mě samozřejmě to dětství bylo úžasné.
Jak vzpomínáte na svůj první architektonický návrh?
Víte, já si nemůžu vzpomenout, co to bylo. Já jsem to opravdu nečekala, protože já jsem se sešla úplně náhodou s Petrem Sáhou, on to včera říkal, tak přesně kdy to bylo 11.11.1999 v Brně, kdy jsem dostala od Brněnské univerzity doktorát a on tam byl s bratrancem mojí maminky, který nás představil. A po delším rozhovoru Petr Sáha řekl, co kdybyste přijela do Zlína, já mám v plánu tam postavit novou budovu univerzity a musíme se domluvit s městem. No to mě řekne tak asi 5 lidí denně, pojďme se podívat na projekt, který se nikdy neuskuteční, tak já jsem poděkovala jako slušná holčička a zapomněla jsem na to hned. No ale on, to mě čtuje Petr Sáha, tak za 3 neděle zatelefonoval a říkal, že má schůzku s panem primátorem a jestli bych mohla přijet do Zlína, aby jsme o projektu pohovořili. No tak jsem přijela do Zlína, rektorát byl ještě v té budově, kde je teď ta nová hala a šli jsme na radnici za panem primátorem. A on tam předložil návrh, že by univerzita a město mohli spolupracovat. A on říká, že já jsem něco nakreslila na ubrousek. Já si to nepamatuju. Takže to možná byl jakýsi návrh, ale mě se to z ty paměti vytratilo. Já jenom vím, jak jsme potom začali pracovat na projektu, kde byly původně Masarykovy školy, které já samozřejmě si ještě pamatuju, když tam stály. A když jsme dostali zadání, že urbanisticky ty Masarykovy školy byly ve tvaru písmena Y a že musíme zachovat ty osy všech těch domů tak, aby znovu tvořili to písmeno Y. To jsme se snažili udělat, no a pak jsme měli problém, poněvadž tam architekti se učí ve škole, že koncertní sál je nejlepší, když má proporce krabice od boty, což pro Zlín by bývalo bylo velice modné řešení, ale ta krabice od boty nám trošku lezla na hlavní ulici třídu Tomáše Bati, tak jsme to museli trošku, nebo já jsem to trošku zaokrouhlila. A to byl problém, protože žádný kulatý budovy ve Zlíně neměly vzniknout. Tak s tím jsme se na začátku potýkali, protože jak to, že Zlín by měl najednou nějakým způsobem akceptovat něco, co není pravý úhel a co nejsou rovné čáry. Takže to trvalo pár let, než jsme dostali povolení v tom projektu pokračovat. Mezitím univerzita našla peníze na to, aby mohli postavit univerzitní knihovnu a rektorát, ale město nemělo peníze na to, aby pokračovali na budově na kulturního střediska. my jsme potom začali, my jsme vlastně původně, to nebyl kulturní dům, ale byla to budova filharmonie a ty filharmonie mají samozřejmě zvednutou podlahu, aby všichni dobře viděli a slyšeli. Ale protože potom jediná cesta, jak ten projekt realizovat, bylo použít evropské peníze. A ty evropské peníze jsou jenom na univerzální haly, ve kterých se musí odehrávat jak koncerty, tak společenské a kulturní záležitosti, takže tam musí být rovná podlaha. Tak jsme teprve potom začali pracovat na projektu seriózně. No stejně ten projekt byl spožděn o 2 roky, takže univerzita tam stála. Ale podařilo se nám na začátku udělat ty společné části, což je car park a základy té budovy při konstrukci univerzitní knihovny. Takže jak už ten projekt byl začatý, tak už prostě se pokračovalo v tom, že parcela a staveniště nemůže být dlouho součástí Zlína, i když to bylo trošku díl, než bychom si to byli přáli. Takže nakonec po několika odvoláních a několika obnovených soutěžích, kde jsme se finančně nakonec dostali do rozpočtu, tak jsme ten projekt realizovali. A ta spolupráce na tomhle projektu byla úžasná. Jako všichni, kdo na tom projektu pracovali. Opravdu všichni. Město, univerzita pomáhala, zlínská firma, která to stavěla, všichni konzultanti, všichni, jako opravdu tam nebylo člověka, který by způsobil problémy nebo který by se dohadoval. My jsme samozřejmě bojovali s penězi. Tak každá položka se musela znovu a znovu prošetřit, jestli není lacinější řešení. A opravdu ta spolupráce byla dojemná.
Ako sa vyvíjal prístup k tvorbe počas toho, ako ste sa vyvíjala vy vlastne v obore v čase?
Ja som samozrejme predtým, než sme začali pracovať na projektu v sálu pro filharmonii Bohuslava Martinu, nikdy neudelala sál, kde by byli tak vysoký nároky na akustickou hodnotu nebo na schopnosť fungovať ako sál pro přednes hudby. A samozřejmě v České republice v tu dobu víceméně nikdo neměl zkušenost, poněvadž se nic od doby Rudolfína nepostavilo v podobné formě. Takže my jsme si samozřejmě nemohli dovolit zaměstnat experty z ciziny, protože ty byly daleko dražší a to jsme opravdu neměli v rozpočtu. Takže jsme museli pracovat s univerzitou a s profesory a techniky, kteří učí studenty, jak navrhovat akustické prostory nebo prostory s akustickou kvalitou, ale oni neměli žádnou praktickou zkušenost a my jsme neměli praktickou zkušenost také. Takže dohromady to opravdu bylo jako zkoušení, že já jsem se neustále musela ptát se svým týmem, proč nám navrhujete, nebo aby jsme udělali řešení takové nebo onaké. Pak jsem se snažila to pochopit, aby jsme to mohli převést do designu. A abych vám řekla pravdu, my jsme měli 82 modelů těch akustických stěn, které se zkoušely v laboratoři, zkoušely se počítačovou technikou a ta akustika se zkouší na jevišti tím, že tam někdo vystřelí z revolveru a měří se doba do zvuku. A až do toho posledního okamžiku, kdy ta budova byla hotová, tak jsme nevěděli, jestli to bude fungovat. A já, když jsme zkoušeli asi 10 čtverečních metrů a já jsem se ptala, funguje to? Oni říkali, no 50-50. Já jsem říkala, já vás zabiju. Potřebuju 100%. Říkali, to nejde. No doufejme. Já jsem říkala, doufat. Architekt nemůže doufat, musí vědět. No ale všichni jsme opravdu seděli jako puťky v první řadě a někteří seděli na balkóně, někteří seděli vzadu, aby jsme slyšeli ten efekt. A opravdu, jako když pan Němý, který tam seděl, tak zakýval hlavou, tak jsme, samozřejmě jsme architekti, ne hudebníci, tak jsme tušili, že snad to bude fungovat. A já musím říct, že včera večer na pan dirigent, když jsem mu přišla poděkovat, tak jsem se zeptala, jestli už ve Zlíně byl předtím. A on mi odpověděl, že ano a že do Zlína jezdí rád, poněvadž tady je nejlepší akustika, kterou on zažil. Tak já si to nemůžu připsat na svoje vlastní konto, ale ti hoši, kteří to spočítali a kteří to vymysleli, opravdu zaslouží medaily. Na neštěstí ten jeden z nich už není.
Co vás k tvorbě inspiruje a co vás inspirovalo kdysi?
Ano, to těžko najdu odpověď, protože mě inspiruje naprosto všecko. Když vy si uložíte do mozku nebo do vašeho vědomí otázku, kterou si kladete tím, že se snažíte odpovědět na úlohu nebo na zadání toho projektu. A jakmile to je v té hlavě uloženo, tak prostě chodíte po ulici, jdete do postele, stojíte ve sprše, stojíte, čekáte na autobus, čistíte si zuby nebo boty a pořád v té hlavě prostě ta otázka se nějakým si způsobem formuluje. A pak se na něco podíváte a najednou se vám objeví jakási cesta k řešení. Někdy to může být, já se teď dívám na nohu od stolu, tak někdy ta inspirace může opravdu přijít z objektu, že prostě sedíte vedle, vidíte, že to má určitou vertikalitu, určité napojení, určitý tvar, určité proporce. Někdy to jsou lidi, někdy si něco přečtete, někdy jdete přírodou a vidíte, jak příroda něco vyřešila. Říká se, jak ta příroda je geniální a jak by to bylo krásné, kdyby jsme ji všichni lépe rozuměli. Opravdu myslím, že není nic, co by limitovalo možnosti inspirace, která přichází proto, že my hledáme v našem okolí nebo v tom, co právě děláme, jakési souvislosti, které nás potom jako ten článek řetězu spojí, takže ten řetěz potom začne pokračovat, až se nakonec celý propojí. Já to velice často cituji, ale budu to opakovat ještě jednou. Já jsem měla profesora Fraglera, když jsem studovala na Akademii výtvarných umění jako nástavbu na Technickou univerzitu. A profesor Fragner byl úžasný architekt před válkou. Potom, když vstoupil do strany a začal dělat to, co se tenkrát od něj vyžadovalo, tak myslím, ta architektura trošku poklesla ve své hodnotě, ale pořád to byl člověk velice myslící a on byl neuvěřitelný profesor, neuvěřitelný učitel. A on s náma skutečně pracoval ve dne v noci, když jsme měli schůzku s Fragnerem, tak člověk přišel, já jsem mezi tím pracovala, takže jsem vždycky přišla ve 4 nebo 5 hodin. A když jsem odcházela o půlnoci, tak to jsem si myslela, že jdu domů brzy. Protože on každý část toho studentského projektu komentoval, rozbíral, analyzoval, učil nás se dívat na věci. Každá čára na kousku papíru pro ně něco znamenala. To znamená pro učitele obrovskou obětavost. A já za to nikdy nemůžu přestat být vděčná. A jednou při projektu školy architektury, on se mě ptal, jak vypadají dveře. A já jsem říkala, dveře. Proč se mě ptá na dveře? On potom vysvětloval, že dveře nebo otvor je přerušení zdi, ta zdi má určitou kontinuitu. Krásně filozoficky mi vysvětlil, co jsou vlastně stěny, co dělají stěny, jednak že nesou strop, ale jednak také rozdělují prostor. Krásně ke mně mluvil a pak se mě zeptal, a jaká tam bude klika. A já jsem říkala, ale pane profesore, to není architektura ve svých 20 letech. On se zamyslel, on kouřil jednu cigaretu za druhou, tak odfouknul a řekl, tak na naši příští schůzku si přineste 3 věci, které s architekturou nesouvisí. A já je do dneška hledám.
Práce určitě hraje obrovskou teda rolu vo vašem životě, ale mě trochu zaujíma, co robíte, keď teda nerobíte.
to je těžká otázka, poněvadž toho času, který já věnuju tomu, že se nezabývám takzvaně architekturou, je strašně málo. Jako jediná věc, kterou vám můžu říct, je, já strašně ráda čtu knihy. Těžko se přeorientovávám na počítače a na iPady. Ale ta kniha, já si pamatuju stránky, já vím, jak voní ta kniha, já vím, jak ty stránky cítím pod prsty. Pamatuju si stránky, pamatuju si, kde byly důležité věty, v které části ty stránky. A cvičím. Já jsem nikdy moc nevynikala v tělocviku, ale já opravdu potřebuju pohyb. Jestli to je chození, cvičení, já teď už v tomhletom pozdním věku jako dělám jenom jogu a pilates taky, hlavně proto, že já nemám moc času, takže to můžu dělat. Na to mě ta počítačová technika velice funguje, poněvadž já si můžu pustit iPad a můžu se z jedné jogy posunout na nějakou jinou jogu, několik různých použít, několik různých učitelů. A pilates dělám už asi přes 20 let a opravdu mě to uklidní a mám pocit, že to staré tělo to strašně potřebuje. Čím víc to potřebuje. Teď obzvlášť, poněvadž jsem pajdolák, jsem měla vyměněnou kyčli a trošku se jim to nepovedlo, takže teď jako musím cvičit, abych měla cit v noze. Ta kyčle je dobrá, ale brní mě chodidlo, takže nevím, když se dotknu podlahy, jestli se dotýkám ty podlahy, anebo jestli jsem ještě pořád ve vzduchu.
Ty se započovala celkem.
Jsem tě zaposlouchala teď. Pardon. Když se vrátíme ještě k tomu Zlínu, vycházela jste někdy z té baťovské architektury? Ovlivnilo vás to?
Já těžko můžu říct, jestli mě ovlivnila baťovská architektura, ale všichni moji profesoři, můj tatínek pracoval ve Zlíně jako mladý architekt. My jsme vždycky měli moderní interiér, protože tatínek vždycky, když se několikrát jsme o všecko přišli, takže tatínek znovu a znovu začíná. Vždycky to bylo těžší a těžší. Tak přesto já jsem nikdy neviděla doma nějakou starou reprodukci Ludvíka 14. A takže jistě ta část výchovy předchází generace mě byla velice blízká. A všichni moji profesoři, kteří učili tenkrát studenty, tak to byli jako Fragner, to byli lidi, kteří byli vychovaní v modernismu a ve funkcionalismu a kteří tvořili a kteří měli za sebou historii tvorby těch úžasných projektů, které opravdu změnily tvář architektury drasticky proti svým předchůdcům. A samozřejmě v té době zase existoval socialistický realismus. Ty dva styly šly víceméně proti sobě. Ten socialistický realismus pro nás, jako pro studenty, byla ta ideologie té nucené estetiky. Takže ve mně rozhodně dekorativismus, který taky souvisel s tím socialistickým realismem, vybudoval takovou jako bariéru, za kterou bych nechtěla jít. Takže já musím všecko zjednodušovat a já vždycky jsem říkala, že když člověk používá materiály, tak 3 stačí k tomu, aby se z nich dal udělat projekt. Ono to někdy je trošku složitější, když ty budovy jsou větší a komplikují si. A teď těch materiálů, které kolem nás, nových materiálů, které kolem nás vyrůstají a jsou neustále vymýšleny, je víc a víc. Ale pro mě ta jednoduchost, já vždycky musím mít až úplně kam to jde, nežli začnu přidávat. A to myslím, že u Bati opravdu byl taky takový přístup, že on, když se dělala 21 třeba, tak on musel jít do úplného základu, jak tu budovu udělat tak, aby se dala postavit v těch 46 dnech skeleton. Úžasná část historie. Nejvyšší budova ve střední Evropě v době, kdy byla postavená. A proč to ty architekti udělali? Protože měli investora nebo protože měli někoho, kdo je tlačil k tomu, aby oni sami odpovídali na otázky tím nejjednodušším, nejekonomičtějším, pro Baťu to bylo nejekonomičtější samozřejmě hlavně způsobem. On je to strašně důležité, protože mnoho architektů si stěžuje, že klienti jim nedají dost peněz. Všichni si na to stěžujeme. Na druhé straně nikdy nebude svět tak bohatý, aby si mohl dovolit všecko. A někteří klienti a některé projekty, které jsou zabloženy na množství peněz, teď mluvím třeba o Dubaji nebo různých projektech z bohatlíků a tak dále, tam ta architektura vyloženě trpí. Takže tam místo dobrého efektu, které ty peníze můžou zaručit, dojde k pravému opaku. A já opravdu čím víc rozumím tomu, co Baťa dělal, poněvadž člověk do toho musí dorůst, jo? A na začátku vidíte jenom ty domečky, ale víte, ta genialita toho, že co jsem slyšela, já doufám, že neopakuju něco, co není pravda, ale můj tatínek vždycky říkal, že Baťa říkal, já musím postavit ty malé domky a musím postavit město, ve kterém naučím lidi z vesnic, jak žít ve městě dřív, než požádám ty velké architekti, aby předizajnovali Zlín. Takže pozval Il Corbusiera, který byl opravdu eso té doby, ale nechal ho mluvit o projektu budoucnosti, ale pořád pokračoval v tom svém provizoriu. Ty domky tady měly být na 10 let. Doteďka stojí a ty, které se je vymění, se staví přesně podle toho, jako ty staré. Měč on věděl, že musí dát lidem vlastní zahrádku, měč přišli z vesnice, jo, tam byl někde hnůj za rohem a slepice a krávy a teď najednou oni začnou pracovat v továrně, teď přijdou domů, tak co můžou jiného udělat, než zasazit, a to bylo ještě taky před válkou, za války, každý si tady pěstoval svoje vlastní brambory, my jsme na zahrádce měli kedlubny a saláty. Bez toho by tenkrát člověk těžko přežil. To, že děti že se vychovávali tak, že nemuseli přejít žádnou ulici, když těch aut bylo pomálu, to, že on přemýšlel o tom, že dá městu trolejbus, aby neničil ovzduší výpady z aut, že vytvořil kanály, že pracoval, když se podíváte na tu 21, ten způsob ventilace, osvětlení, vytápění. Na dobu, ve které on pracoval, a on pracoval s architekty tak, že on se učil od nich a oni od něj. To byla opravdu ta nejlepší spolupráce architekta a klienta. Oni opravdu dosáhli světového standardu. Málo lidí o tom ví, když tím člověk projde, když se tomu naučí rozumět, aspoň trošku, tak na Baťu se nedá zapomenout. A samozřejmě v každodenním procesu navrhování práce vždycky nějaká ta idea se objeví. Nejsem tak bohatý, abych mohl kupovat lacino.
Aký máte vzkaz pre mladých, či už nadcházejících architektů, designérov, alebo teda lidí?
Mějte rádi to, co děláte a zapomeňte se usmívat. A bez smyslu pro humor daleko nedojdete.
Paní Řičná, moc krát děkujeme za milý rozhovor a přejeme všechno nejlepší k narozeninám.
Děkuju.
Ďakujeme, majte sa pekný deň.